Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչ է փոխելու նոր կառավարությունը և ինչպես վարչապետն ազգային ժողովում ներկայացնում է առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում է Ծառուկյանի խմբակցությունը ամենայն հավանականությամբ դեմ կքվյարկի Փաշինյանի ծրագրին։
Այս ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի։
Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է սկսել պարզելու, ինչու է ամանորին զոհված զինծառայողի մասին տեղեկությունը հրապարակվել միջադեպից շաբաթներ անց միայն։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 2 տարվա պայմանական ազատազրկման են դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված Քեմալ Օքսուզին ադրբեջանի օկտին լոբինգի համար։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայլյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները սկզբունքային համաձայնության են հասել բյուջեի նախագծի շուրջ, որը թույլ կտա խուսափել նոր շատդաունից, այս մասին երեք հայտարարել է հանրապետական սենատոր Ռիչարդ Շելբին, առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել Մեքսիկայի հետ սահմանին, պատկառուցելու Թրամփի ծրագրի պատճառով, որի համար նախագահը պահանջում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար։ Կոնգրեսականների խոսքով համաձայնություն է ձեռք բերվել հատկացնել այդ գումարի միայն մի մասը, եթե կողմերին չհաջողվի վերջնական համաձայնության գալ մինչև այս շաբաթվա վերջ, ապա ամերիկյան կառավարությունը կարող է կրկին մասնակից սառեցնել աշխատանքը։ Թուրքիայի իշխանություններն ավելի քան 1000 հոգու ձերբակալելու որոշում են կայացրել, ովքեր կասկածվում են երկրում զինված հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո Թուրքիայում ձերբակալվել է ավելի քան 77000 մարդ, 150000 պետական ծառայողներ և զինվորականներ հեռացվել են աշխատանքից։ Անդիմադիրները պնդում են, որ նախագահ Էրդողանը հեղաշրջման փորձն օգտագործում է անդիմախոսներին և երկրում այլակարծությունը ճնշելու համար։ Մադրիդի Գերագույն դատարանում ողնարկել է 12 կատալոնացի անջատականների գործով լսումները, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, քաղաքական հասարակական գործիչները մեղադրվում են խռովության և պետական միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ նրանք ձերբակալվել են 2017-ի աշնանն անցկացված անկախության հանրաքվեից հետո, ամբաստանյաները չեն ընդունում այդ մեղադրումը։ Վենեսուելայի ընդդիմությունը բողոքի նորալիք է սկսում Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ պահանջելով բացել սահմանը և թույլ տալ մարդասիրական օգնության մուտքը երկիր։ Ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի գլխավորած ցույցերի մեկնարկը նախատեսված է այսօր 3 շաբաթ առաջ 35-ամյա ընդդիմադիր Գուայդոն իրեն երկրի նախագահ է հրճակել, ինչը օրինական են ճանաչել արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները գործող նախագահ Մադուրոն, սակայն հենվելով Ռուսաստանի և Չինաստանի աջակցության վրա շարունակում է պահպանել վերահսկողությունը պետական մարմինների նկատմամբ, այդ թվում զինված ուժերի։ Առնվազն 17 մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխա, Դելիի հյուրանոցներից մեկում բռնկված։ Հրդեհի հետևանքով ըստ պաշտոնական աղբյուրների 35 հոգու հաջողվել է փրկվել Հնդկաստանի քաղաքներում։ Հրդեհները հաճախակի երևույթ են, պատճառը հիմնականում շենքերի անվտանգության կանոնների ոչ պատշաճ ապահովումն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր այսօր առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժը հիմա էլ հեղափոխությունը խոստանում տնտեսական դաշտում, ըստ վարչապետի կառավարությունը մտադիր է պարզեցնել հարկերը, հանել պետական կարգավորումներն ու խոչընդոտները, վարկերը դարձնել հասանելի և հնարավորություն տալ, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի տնտեսական աճին ու զարգացմանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Փաշինյանը կրկին պնդեց, չի բանակցելու Ստեփանակերտի անունից, ավելին հայտարարեց, թե գիտի ինչպես կարող է Արցախը ներգրավել բանակցային գործընթացին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարեց Հայաստանում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Վարչապետը խորհրդարանում ներկայացրեց կառավարության հնգամյա ծրագիրը, եւս մեկ անգամ շեշտելով անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունների արդյունքները չեն վիճարկվել, ձևավորված իշխանությունները լեգիտիմության աննախադեպ բարձր աստիճան ունեն։ Ըստ Փաշինյանի, դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններով ավարտվեց հեղափոխության քաղաքական փուլը, երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները դարձան անշրջելի։
Հրեա օլիգարխիկ կառավարման նախորդ ռեժիմին վերադարձ այլևս չի կարող լինել, և առաջիկայում մեզ մնում է մեր հայրենիքը ազատել հրեա օլիգարխիկ և կոռուպցիոն կառավարման վերջին բացիլներից։
Այժմ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, քաղաքական հեղափոխությանը պետք է հաջորդի տնտեսականը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։ Հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիայի ամենաթողության, կլանային կառավարման դեմ պայքարում և հայ ժողովուրդը հաղթելու է աղքատության, գործազրկության, խեղճության ու անգործության դեմ պայքարում։
Ինչպես են իրականացնելու տնտեսական հեղափոխությունը, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, քաղաքական հեղափոխությունը հնարավոր դարձավ, քանի որ քաղաքացիները փոխեցին իրենց վարքագիծը։ Տնտեսական հեղափոխության համար ևս անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական ջանքը։
Տնտեսական հեղափոխության թվային պարամետրերը իրականում կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ դառնալու։ Մեր կոչին և քանի հոգի կորոշի օգտվել այդ նույն հեղափոխության հարթակի ընձեռած հնարավորություններից։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի խնդրին, վերահաստատելով, ինքը չի կարող բանակցել Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Բանակցային սեղանի շուրջ Ղարաբաղի ժողովրդին պետք է ներկայացնի տեղի ընտրված իշխանությունը, իսկ հակափաստարկներին, որ Ադրբեջանն այդ դեպքում կարող է պնդել, որ բանակցություններին ներկա գտնվի նաև Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը, Փաշինյանն արձագանքեց, այն արդեն ներկայացված է, քանի որ Իլհամ Ալիևը նաև նրանց ընտրած նախագահն է, իսկ եթե Ադրբեջանն այլ բան է պնդում, սա արդեն մի շարք հարցեր է առաջ բերում։
Եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է խոստովանում, որ ինքը լիազորված չէ ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, այստեղ հետևաբար հարց է ծագում, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություններին, որոշակի ռեգիոնների, թե մենք պետք է ստուգենք այդ լիազորությունը։ Եվ հետևաբար, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չի ներկայացնել ամբողջ Ադրբեջանը և Ադրբեջանի ժողովրդին, ինչ մանդատով է այդ կառավարությունը ընդհանրապես մասնակցում բանակցություններից։ Մեր կառավարությունը շատ ուղիղ է ասում, ասում է, մենք չունենք մանդատ և լիազորություն ներկայացնել Ղարաբաղը և Ղարաբաղի ժողովրդին, այն պարզ պատճառով, որ Ղարաբաղը և Ղարաբաղի ժողովուրդը մեր ընտրություններին չեն մասնակցում, հետևաբար Ղարաբաղի քաղաքացիները իմ օգտին, ձեր օգտին չեն քվեարկել խորհրդարանական ընտրություններում և չեն օժտել մեզ իրենց ներկայացնելու մանդատով։ Սրա փոխարեն նրանք ունեն իրենց կառավարությունը, իրենց խորհրդարանը, իրենց ազգային ժողովը, և իրենք ունեն իրենց ներկայացուցիչները բանակցություններում ներկայանալու, և ես այս քննարկումները իրականում, որոնք տեղի են ունենում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում, Ղարաբաղի ներկայացուցիչների ներգրավման վերաբերյալ իրականում համարում եմ բավական լուրջ առաջընթաց, որովհետև ես տեսնում եմ շատ կոնկրետ և ձևեր և մեթոդներ, թե ինչպես կարող է Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներգրավել բանակցային գործընթացում, և մենք հիմա այդ ձևերի և մեթոդների քննարկման մեջ ենք, այդ թվում և դա այդ մեթոդները կքննարկենք նաև միջազգային մեր գործընկերների հետ։
Կառավարության ծրագրի քննարկումը շարունակվում է արդեն շուրջ 8 ժամ, այս պահին էլ օրենսդիրները հարցեր են ուղում վարչապետին, հերթագրվել է աննախադեպ մեծ թվով 53 պատգամավոր, թեմաների շրջանակն էլ բավական լայն է, նախարարությունների կրճատումից մինչև թերևս ամենակարևորը, եթե քաղաքացիները չարձագանքեն տնտեսական հեղափոխության կոչին և այս մոտեցումը տապալվի, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստ է ստանձնել դրա պատասխանատվությունը, հարց ու պատասխանի մանրամասները Նայրան Ալբանյանն է ներկայացնում։ Խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ 2 ժամ ձգված ելույթից հետո 53 պատգամավոր հերթագրվեց նրան կառավարության հնգամյա ծրագրի վերաբերյալ հարցեր հնչեցնելու համար։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը բարձրացրեց կառավարության ծրագրում տնտեսական ծակավ ցուցանիշներ ներառելու հարցը, հետաքրքրվելով.
Պարոն վարչապետ, դուք ձեր ելույթում նշեցիք, որ այս ծրագրում տնտեսական ցուցանիշներ չկան, որովհետև տնտեսական ակտիվությունը կախված է քաղաքացիների վարքագծից և յուրաքանչյուրը պետք է դառնա քաղաքական տնտեսական ակտիվիստ։ Միակ բացատրությունը, թե ինչու ծրագրում չկան առատ տնտեսական ցուցանիշներ, հնչեց դա և տպավորություն ստեղծվեց, որ տնտեսական ցուցանիշները չգրանցելու դեպքում պատասխանատվություն կարող են կրել տնտեսական ոչ ակտիվ քաղաքացիները։ Շնորհակալություն։
Դրա համար պատասխանատվությունը կկրի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չի կարողացել քաջալերել տնտեսական ակտիվություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը մտահոգիչ է գնահատում ծրագրում որոշակյության պակասը, ասում է, ինչու ոչինչ նշված չէ գիտնականների, բժիշկների, զինծառայողների, աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուլիխանյանն էլ դժգոհեց վարչապետի այդ հանդիպում կազմակերպելը ավելի հեշտ է, քան նրա ենթակաների։
Թափանցիկության տրամաբանությունից բխում է նաև, որ տենց առանձնապես մենք իրար հետ թաքուն սենյակում խոսալու բաներ չունենանք։ Զարմանալի բաներ են մեր երկրում տեղի ունենում։ Մի կողմից ասում են, սուպեր վարչապետական համակարգը պետք է ջարդել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ երկրորդ ասում են, վարչապետ ինչա գալիս խորհրդարանական խմբակցության հետ բան անում, հանդիպում, որտեղ իրանք սովոր են, որ բանից Բարեմն 26-ից օկնականի նախագահի օկնականի տեղակալի վարորդի քարտուղարուհին, որին պրեմիա են տալիս, զանգումա խմբակ, ասում է, հլը մի հատ արագ հավաքվեք ու խորհրդարանը արագ վազում է։ Վերջին անգամ, երբ որ ես եղել եմ ազգային ժողովի խորհրդի անդամ, եւ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել է խորհրդին Բաղրամյան 26 հանդիպման, ես հրապարակային հայտարարություն եմ արել, ասել եմ, ազգային ժողովի խորհրդը չպետք է գնա Բաղրամյան 26 հանդիպելու, այլ Բաղրամյան 26-ի պաշտոնյան պետք է գա խորհրդարան, խորհրդարանական ուժերին եւ խմբակցություններին հանդիպելու։ Սենց բաներ կա, կարեւորը որ բանը լինի, շարժը լինի։
Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով իմ քայլը Դաշինքի պատգամավոր Հովանես Իգիթյանի հարցին անդրադարձավ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործերի նոր շրջափուլին, նկատելով իրապես աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել։ Թեև ծրագրի շուրջ քննարկումները չեն ավարտվել, սակայն խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հայտարարել է, թե ամենայն հավանականությամբ չի սատարի Փաշինյանի կառավարությունը։ Սա հեղափոխական ծրագիր չէ, պնդում է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, դնելով նախապայման, եթե չփոխվի, կողմ չեն քվյարկի։
Կառավարության ծրագիրը ներկայացված է ձեր խմբակցության նահատականը կազմակերպել է Լուսավոր Հայաստանը օրինակ
Որոնք ձեզ ասենք, մենք քննարկել ենք բոլորս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը, կարդացել ենք, կետարկետ ասել ենք, եւ հիմնականում կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ է գրած, կամեցողություններով, ցանկություններով լի, եւ իհարկե չեմ թաքցում, կա մի 2-3 դրույթներ, որը դա իրականացման դեպքում թե ժողովուրդը դրական փոփոխություններ կզգան իրենց կյանքում։ Թույլ տվեք, որ մենք ելույթներ ենք ունենալու, այնտեղ ասենք, ու ամեն ինչը դուք կտեսնեք։
Այն ասել, որ արդեն իրական է գնահատականը եւ կողմ քննարկում ֆունկտանի խմբակցությունը,
թե դեռ որոշում չի։ Ուրեմն հիմա մենք քննարկենք, չեմ ուզում նախորոգ ասել, ես ասացի այսօր, ասում եմ, որ եղել է հեղափոխական հեղափոխություն, իսկ այսօր պետք է լինի արդեն դա տնտեսական հեղափոխություն։ Այս ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի, եթե չփոխվի, ուրեմն մենք դա կողմ քվյարկել չենք կարող։
Շնորհակալություն։
Ուրեմն ելույթները կտեսնեք, համապատասխան կետարկեք։ Ուրեմն կարող եմ ասել բոլորի տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ են գումարի աղբյուրները, ժամկետները եւ մեխանիզմը, որը այսօր այդտեղ բացակայում է։ Որևէ թիվ, որ ասենք թե 19 թվականին ինչ գումարներ, ինչ աղբյուրներից պետք է դրվի, ինչ ժամկետում եւ ինչ մեխանիզմով դա պետք է իրականանա։ Ես ասում եմ, ցանկացած կառավարության ծրագիր անհրաժեշտ են գումարներ դնել, գումարներ առանց գումար տնտեսական աճ զարգացում չի կարող լինել։ Ներդրումը դա դնում է անատական մարդը իր բիզնեսը զարգացնելու համար։ Եվ ներդրման համար էլ, որ գրված է, պետք է 15-20% աճ լինի։ Հենց այնպես ներդրում չի կարող լինել։ Մենք չենք գնալու մարդկանց խնդրենք եկեք դրեք։ Ներդրման համար անհրաժեշտ են օրենքներ փոխվի, պայմաններ ամբողջ աշխարհում հրատարակվի, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը, որ ներկայացնում է այսպիսի ծրագրեր, այսպիսի հնարավորություններ, արտոնություններ, նպաստավոր պայմաններ ներդրողների համար, ներդրողները պետք է համատական կարգով նայեն աշխարհի ուրիշ երկրներում ինչ պայմաններ ա, մերը պետք է ավելի լավ լինի, ավելի արդյունավետ, շահույթը ավելի մեծ, որ ներդրողները գան, ցանկություն հայտնեն, կառավարությունն էլ որոշի ներդրողներից ով ավելի կայացած է, ավելի մեծ փորձ ունի, այդ հնարավորությունը տրվի այդ ներդրողին։ Ոչ մի ռիսկայնություն չկա, ոչ մի թվեր չկա, ոչ մի տոկոսներ աճ չկա, ոնց ասեմ քեզ, բարձր Հարվարդ չեմ ավարտել, բայց համապատասխան փորձն ու պրակտիկան, որ այսօր ցանկացած ասենք թեկուս կառավարությունը ցանկացած ոլորտի պետք է մոտենա իր սեփականի պես, իմանալով ինչ գումար պետք է դրվի, որ ժամկետում ես ասեմ մի հատ կետ ցույց տվեք, որ 19 թվականից մինչև 23 թվականը, որը ցիտեղ նշած է, որ ոլորտում ինչքան գումար պետք է դրվի, առաջի կվարտալ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, եւ դրա դիմաց ինչ պետք է ստանան։
Նոր կառավարության ծրագրի վերաբերյալ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական մյուս ուժերի տեսակետը մեր երեկոյան եթերաժամին մյուս թեմաների մասին։ Պաշտպանության նախարարությունում ծառայողական քննություն է սկսվել պարզելու, ինչու է ամանորին զոհված զինծառայողի մասին տեղեկությունը հաղորդվել միջադեպից շաբաթներ անց, այն էլ մամուլի հրապարակումներից հետո միայն։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանը ևս հայտարարել է, թե հարցը քննարկման են դնելու խորհրդարանում, պարզելու մահվան լուրը հանրությունից թաքցնելու պատճառները։ Մինչ պաշտոնյաները քննում են, զոհվածի մայրը կասկածի տակ է դնում պաշտոնական ինքնասպանության վարկածն ու պնդում. 30-ամյա որդին, ով տանը 3 երեխա ուներ, չէր կարող նման քայլի դիմել։ Գանես Արևեկյանին լսենք։
Ամանորի գիշերը Սյունիքի զորամասերից մեկում մահացած պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանի մայրը չի հավատում որդու ինքնասպանության վարկածին։ Երեքանչափահաս երեխայի հայրը չէր կարող նման քայլի դիմել։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց Ալինա Սարգսյանը.
Իրակողքի տղաները մեկ ուրիշ բան ասում, մեկ ուրիշ բան ասում, ես ոչ մի բան էլ չեմ հասկանում, ես մենակ մի բան վստահ եմ, որին երեխաս իրան պենդման չէր կարողանել, նույնիսկ եթե դրդեին էլ, իմ երեխան գիժա երեք երեխայի հայրը նման բան թույլ կտար իրան, ձեր կարծիքով, նստենք մի հատ ճիշտ խոսենք, ոնց կարելի է, ինքնասպանությունը, այդ ո՞ր մի ինքնասպաննա իրան, դոշից կրակում, որ մի քանի ժամ էլ հլը տարապի, չմեռնի, նա կդներ ձերանից կկրակեր տեղում կմնար։
30-ամյա պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքի մասին լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ միայն օրեր առաջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքի պահպանության տեղամասում հրազենից վիրավորվելուց հետո հունվարի 1-ի առավոտյան Էդգար Գրիգորյանին տեղափոխել են Մեղրիի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մասին լրել էր, իսկ երբ հայտնի դարձավ, տարբեր մեկնաբանություններ հնչեցին, որ այն միտումնավոր են թաքցրել։ Լուրը հանրությունից թաքցնելը վրդովեցրել է նաև Էդգար Գրիգորյանի ընտանիքին։ Մայրն ասաց 40 օր լրատվամիջոցներում տեղեկություն է փնտրել, հույս ունենալով այդպիսով նաև մանրամասներ իմանալ, սակայն ոչինչ չի գտել։
Մենք իմացել ենք ժամը 12-ին արդեն, մահից 4 ժամ հետո 8:10-ին իմ երեխաս մահացել է, ու մահից 4 ժամ հետո նոր ես եմ իմացել, լրիվ կողմնակի մարդուց։ Սենց բան չի կարելի, եթե մի մուկ ասատկում բոլոր ցանցերում տպագրվում է։
Աղմկահարույց դեպքին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, սակայն միայն տեղեկությունը չհրապարակելու մասով, թեև նախկինում նման դեպքերի մասին հիմնականում հրապարակվել է, սակայն պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուն ասում է, այս անգամ ուշադրություն չեն դարձրել, քանի որ այն ծառայության հետ կապված չի եղել։
Տեսեք, պաշտպանության նախարարությունը չի պատրաստվում ոչ ծածկել, ոչ կոծկել, և դա չի արել տարիներ շարունակ արդեն։ Փոքրիկ հիմա ծառայողական քննությունը իրականացվում պարզելու համար, թե այդ ինչի հետ է կապված եղել, որովհետև հաշվի առնելով այն, որ դեպքը կապված չի եղել ծառայության հետ, մենք այսպես ասած մեծ ուշադրություն չենք դարձրել այդ խնդրին։
Միակ որդու կորստից ծանր հոգեվիճակում գտնվող մայրը խոստանում է ուշքի գալուց հետո հետևողական լինել քննությանը, որ մեղավորներն անպատիժ չմնան։ Առայժմ դժգոհությունը հրամանատարից է, ըստ Ալինա Սարգսյանի հրամանատարը ալկոհոլային խմիչք է ուղարկել դիրքեր և չի հետաքրքրվել զինվորների առօրյայով։
Ասում եմ, այսօր 41-րդ օրն է, մեր հրամանատարը նույնիսկ հայտ չհամարեց, մի հատիկ ծաղիկ բերել, ասել տնենք զինվորին, կարելի, այդքան ախիղ չի կարելի լինել։ Ես սպասում եմ հետաքննությանը, քանի որ գործը դեռ հետաքննվում է։ Ես ոչինչ ձեզ չեմ կարող տեղյակ պայեմ, ընդհանրապես ես բողոքում եմ, ինչի չեն ինձ ասել, հրամանատարը ինչի ասում, ինչի ասել ձեր երեխան նորմալ է եղել, քանի որ երեխաս պուլսը 0 հասցրել եմ հիվանդանոց, նայի վիճակ էլ չի եղել խոսալու, ինչի ա ստում, ինչի ա գինի ուղարկել, շամպայն ուղարկել պոստ, ինչի մի անգամ չի գնացել պոստ, ես նայի ա զինվոր ընդեղ սոված, ա գողությունը անում, թե ինչ ա անում, թե իրանք աթոռներն են պաշտպանում, նման մարդիկ իրավունք չունեն զինվոր ղեկավարելու։
Գյումրիում դատարանը չսկսած 1 ամսով հետաձգել է անցած տարեվերջին սպանված Ջուլիետա Ղուկասյանի գործով քննությունը։ Դաժանձեցի հետևանքով 57-ամյա կնոջը մահվան հասցնելու համար մեղադրվում է ռուսական 102-րդ ռազմականի զինվորով, մինչ այժմ պահվում է հարազատ ռազմականի տարածքում։ Մի քանի ամիս է դժոխ կողմը պահանջում է նրան հայկական բանտ տեղափոխել, պնդելով, թե միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի երաշխավորել քննության օբյեկտիվությունն ու բազմակողմանիությունը։ Դատախազությունը ավելի վաղ մերժել էր այս պահանջը և գործը հիմա հասել է դատարան։ Մանրամասները պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Անցած տարեվերջին դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլիետա Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացրած բողոքի քննությունը այսօր հետաձգվեց մինչև մարտի 15-ը։ Դատական այսօրվա նիստին գործը քննող քննիչը չէր ներկայացել, նաև դատարանը անհրաժեշտ նյութեր չէր ստացել։ 57-ամյա կնոջը ծեծելով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող 23-ամյա ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևը կալանքը կրում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դատարանում վիճարկում են նախաքննական մարմնի ու դատախազության որոշումները, որոնցով մերժվել էին զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջը։
Մենք պահանջում ենք, որ կատարվի Հայաստանի Հանրապետության իրական դատավարության օրենսդրությունը, Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերը և կամայականությունները իսպար վերացվի, այսինքն են կամայականությունը, որ խախտվում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, դա ինչ է նշանակում։
Փաստաբան Արայիկ Զալյանը պնդում է, այն հիմնավորումը, որով մերժվում է կալանավորին հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխել, իրավաչափ չէ։
Իրենք բերել են մի դաշտ, որ խախտում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, չունենալով որևիցե պատճառաբանություն, չգիտեմ իրական պատճառը ինչ է, բայց ամիմն պատճառաբանությունը։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դեռ դեկտեմբերին դիմել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի, խնդրելով Արման Թատոյանին ռազմաբազա այցելելու տեսնել, թե ռուս զինծառայողը ինչ պայմաններում է պահվում։ Օմբուդսմենն ասում է, նախքան փաստաբանների դիմելն ինքնանձամբ էր վարույթ նախաձեռնել ու հարցում ուղարկել դատախազություն. Կկարողանա մուտք գործել ռուսական ռազմաբազա, թե ոչ, դեռ չի կարող ասել։
Հարցում է ուղարկել դատախազությունը կապված քրեական գործի քննության հանգամանքների, Հայաստանի Հանրապետությանը իրենց մասով վերաբերելի իրավասության հետ, իրավապաշտպանների հետ։ Բայց այն չեմ կարող ասել, դե հիմա որովհետև քննարկում է։
Պետք է հասկանաք, իրավունք ունեք մտնելու ռուսական ռազմաբազա, թե
ոչ։ Գիտեք, մարդու իրավունքների ես պարտավոր եմ ամեն ինչ իմ պաշտոնական ընթացակարգով իրականացնել։ Հարցումը իրականացել ենք պաշտոնական, հարցերը առաջադրել ենք հստակ, եւ այդ հարցերը հիմա վրա, այո, գնահատականները միանշան հնարավոր ցանկացած գործողություն կձեռնարկվի։
Արայիկ Զալյանը չի հասկանում, թե ինչու է մի քանի ամիս ցկցկվում մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը, փաստելով, եթե խոսքը վերաբերեր հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներին, ապա դիմումին արագ կարձագանքեին։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներին վերաբերվեր, հա, ինչ որ դիմում ստանար ՄԻՊ-ը, բոլորս էլ հայտնի է, որ արագ արձագանքում է, հա, այցելությունը կատարում եւ այլն։ Այսինքն մենք գործում ենք մի հաստատության հետ, որ ռազմաբազան է, նույնիսկ ձեր տրված տեղեկատվության համաձայն, հա, ես դեռևս պաշտոնապես պատասխան ՄԻՊ-ից չունեմ, որ նույնիսկ ՄԻՊ-ը ունի խոչընդոտներ տվյալ հաստատություն մուտք գործելին, եւ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշման բանձին արգելանքի վերցնելուց հետո տվյալ անձին հանդիպելու հետ կապված։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է համայնքապետերից շատերին առաջիկայում շատ ծանր օրեր են սպասվում, խոսքը նախկին իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչների մասին է, որոնք ժամանակին ընտրվել են ընտրակեղծիկներով, նաև համապետական ընտրություններում են ակտիվ դերակատարություն ունեցել ընտրակեղծարարության այսպես ասած սուրբ գործում, որպես փոխհատուցում ստանալով իրենց պաշտոնը հարստացման նպատակ տակով անխնա օգտագործելու հնարավորություն։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը խաղի միանգամայն նոր կանոններ է սահմանում։ 3 պետություն համայնք համագործակցությանը նվիրված համաժողովի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն այս առումով ուշագրավ էր։ Նա շեշտել է, որ պետական ծառայությունը ոչ միայն կառավարության անդամների, պատգամավորների, այլև համայնքի ղեկավարների կողմից չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն, իսկ համայնքում ամենահաջողակը չի կարող լինել համայնքապետի սեփական բիզնեսը։ Ժողովուրդը շարունակում է, եթե անկեղծ վարչապետի այս հայտարարությունների փոխարեն ավելի լավ կլիներ, եթե հնչեր համապատասխան համայնքապետերի դեմ հարուցված քրեական գործերի մասին վիճակագրությունը։ Ի վերջո, Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած 9 ամիսների ընթացքում վարչապետը բազմից սենախազգուշացրել, հայտարարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ու եթե ոմանք այս ընթացքում հետևություններ չեն արել, ապա իրենց գործն է, ամփոփում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է, նախկին ՀՀԿ-ական Արփինե Հովանիսյանը, բացի փաստաբանական գործունեությունից, մտադիր է զբաղվել նաև իրավապաշտպան գործունեությամբ, ու նոր բացված հասարակական կազմակերպությունը հենց այդ նպատակով է։ Հովանիսյանը նախկինում լինելով ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար և բավական լավ կապեր ունենալով ԵԽԽՎ-ում, ուզում է այդ հասարակական կազմակերպության միջոցով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովին ներկայացնել այն մտահոգությունները, որոնց մասին արդեն մի քանի անգամ խոսել եմ ամուլում։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի հաջորդ այցը Հայաստան սպասվում է մինչև մարտի 15-ը, և Հովանիսյանը պատրաստվում է հանձնաժողովի հետ հանդիպել ոչ թե որպես նախկին պատգամավոր, այլ արդեն որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, գրում է Ժամանակը։
Տարածաշրջանի մասին Միացյալ Նահանգներում դատարանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված և նահանգներ արտահանձված Քեմալ Օքսուզին, Ադրբեջանի օգտին ապօրինի լոբիստական գործունեությունն իրականացնելու համար։ Ծագումով թուրք Օքսուզը ավելի վաղ դատարանում խոստովանել էր, որ Ալիևի վարչակազմի ֆինանսավորմամբ ամերիկացի մոտ 1 տասնյակ կոնգրեսականների է տարել Բաքու, բայց նահանգների իշխանություններին այդպես էլ չի ասել, ով է եղել ճոխ շրջագայության պատվիրատուն և Հովանավորը։ Հրաչ Մելքումյանի լսենք։
Անցյալ տարի Երևանում ձերբակալված թուրք լոբիստական գործիչ Քեմալ Օքսուզը, նույն ինքը Քևին Օքսուզը, Ամերիկայում դատապարտվել է 2 տարվա պայմանական ազատազրկման և տուգանվել $20,000 լոբիստական գործնեությունը կարգավորող ամերիկյան օրենսդրության մի շարք դրույթներ խախտելու, կեղծ տեղեկություններ տալու համար։ Օքսուզը ընդունել է իր մեղքը։ Թուրան գործակալության փոխանցման փետրվարի 11-ին կայացած դատական նիստում նա ասել է. Ես ամոթ եմ զգում և ծանր վերապրումների մեջ եմ, իմ անօրինական վարքագծի ողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա, ներողություն եմ խնդրում։ Քեմալ Օքսուզին ամերիկյան իշխանությունները մեղադրել էին 2013 թվականին մի խումբ կոնգրեսականների Բաքու կատարած այցելության օրինախախտումները թաքցնելու մեջ։ Նա առնչություն է ունեցել այդ այցին, կազմակերպչական աշխատանքները կատարել էր Հյուստոնում գրանցված նրա գլխավորած լոբիստական կազմակերպությունը, Ամերիկայի և Եվրասիայի թուրքական խորհուրդ կոչվող հասարակական կազմակերպությունը։ Ըստ մեղադրող կողմի, Օքսուզը դիտավորյալ թաքցրել էր փաստերը, մասնավորապես նրա կազմակերպությունը ադրբեջանական պետական սոքար ընկերությունից $2,200,000 էր ստացել տարբեր նահանգներից 10 կոնգրեսականների այցը Բաքու կազմակերպելու համար, բայց նա թաքցրել էր ֆինանսավորման աղբյուրը, նրա ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն կոնգրեսականների այցը կազմակերպելու համար նա արտերկրից որևէ ֆինանսավորում չի ստացել։ Կոնգրեսականների այցի շուրջ աղմուկը պայթեց 2015-ին, երբ Վաշինգտոն Փոստը գրեց, որ նրանց այցը Բաքու կատարվել է ֆինանսական կասկածելի միջոցների հաշվին։ Բաքվում կոնգրեսականները նաև թանկարժեք նվերներ, գորգեր էին ստացել։ Կոնգրեսի էթիկայի հանձնաժողովը սկսեց զբաղվել այդ հարցով, բայց Քեմալ Օքսուզը արդեն Ամերիկայում չէր։ Նա թաքնվել էր Հայաստանում։ Մոտավորապես 1.5 տարի առաջ նա Երևանում ձեռնարկատիրական ընկերություններ հիմնել և ապրում էր Երևանում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա օգոստոսին նա ձերբակալվեց, իսկ 3 ամիս անց Հայաստանի իշխանությունները նրան արտահանձնեցին ԱՄՆ-ի իրավապահներին։ Նշեմ, որ Թուրքիան ևս պահանջել էր իրենց հանձնել Օքսուզին, կասկածելով, որ նա գյուլենական է, բայց պաշտոնական Երևանը Անկարայի դիմումը անպատասխան թողեց, ըստ Հայաստանի գլխավոր դատախազության, այն ստացվել էր այն պահին, երբ Քեմալ Օքսուզին ԱՄՆ-ին արտահանձնելու որոշումը արդեն իսկ կայացված էր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Միջի այդ ժամը։